peščanik. I sad kao to teče pesak.
Ja sam vidio jednu sliku Slobodana Miloševića s leđa. I ja sam se uplašio te slike odlaska.
Peščanik.
Neka noćas Milošević da ostavku, recite mi ime čoveka koji će smeti da potpiše odcepljenje Kosova, a da ne bude ubijen tu noć.
Peščanik.
A vodi nas lud čovjek, ne pomeni, ne želim ime da mu spomenem.
Dobar dan, slušajte emisiju Peščanik, dakle radija B292. Niko mi ne vjeruje, možda ćete mi povjerovati da sam noćas usnula san u kome smo predsjednik i ja prijatelji. Mi smo kao junaci epa o Gilgamešu. On je kao kralj Gilgameš, međutim, iako je dve trećine bog, a jednom trećinom čovjek, stigla ga je smrt. Gilgameš leže da spava, a smrt ga ugrabi u sjajnoj dvorani njegove palate. Pre sudnjeg časa pita prijatelja, to jest mene, kakvu sam to zemlju stvorio, a prijatelj mu kaže, kad bi ti otkrio tajnu zemlje koju si stvorio, ti bi seo i zaplakao. To naravno uopšte ne piše u epu, ali pošto je napisan pre 6000 godina, ja sam ga malo inovirala. Ono o smrti koja ga je ugrabila u sjajnoj dvorani njegove palatije je tačno, stvarno piše. Kako su bila dobra vremena kad nam se činilo da ništa i niko u ovoj zemlji, počev od nje same, nije na svom mestu. Međutim, sada je sve čudovišno logično. Šešelj neće minutom ćutanja da oda poštu Slavku Ćuruviji. Ivan Marković pominje Boga, izjavljuje da mediji koji ne plate kaznu neće sačuvati ni Bog. Đinđić u duhu svog pragmatizma večeras gostuje na RTS-u. Drašković je još uvek u ilegali. Za pretrpljenje duševne patnje kolega Tanjog traži 1 milion dinara. Suptilni, tako reći eterični, Hadži Dragan Antić preko sutra u vreme održavanja mitinga emituje maraton velikih filmskih iznenađenja pod parolom "Ostanite uz politiku, nećete se pokajati". Da se ne bi kajao, glavni odgovorni urednik studija B, Dragan Kujadinović, je otkazao gostoprimstvo, trenutno, a ne mu mreži i vinu. Uputio im je dopis kojim obaveštava da prekida ciklus emitovanja njihovih priloga u okviru projekta Stop nasilju zbog, citiram, zgusnute programske šeme i pada tenzija vezanih za medije. Eto tako, ako se ispostavi da čuda ne postoje, onda smo stvarno osuđeni na propast. Međutim, čuda se dešavaju. Naprimjer, 3. veljače Bog se nasmešio Hrvatima, a Vanja Delić je otišla u Zagreb da izvidi našu budućnost, naravno ako vam se posreći. Razgovarala je prvo sa Slobodanom Šnajderom, piscem koji je ljubazno proteran iz Hrvatske 1991. godine, a koji je sve vrijeme objavljivao kolumnu "Opasne veze" u Riječkom Novom listu, koje su skoro sabrane u knjigu "Kardinalna greška".
Znate, mi mnogo govorimo o hrvatskoj šutnji i činjenica je, to je mitski pojam, dakle, mi znamo šutjeti. Tu se, dakle, uglavnom šuti i na najveće gadosti, a prešućuju se i vrijednosti. Šutnja je neki opći ideal, to se drži valjda pravim hrvatskim stavom. Od toga se sastoji ta knjiga. Baš od onih stvari koje bismo rado prepustili zaboravu. Kardinalna greška se apropo odnosi na kolumnu o kardinalu Štepincu, kojom sam ja, kao što je Laclau, plaćao svoje nepodopštine i svoje uvide, ja sam tom kolumnom platio intendanturu u Rijeci. Rekao sam nešto što je potpuno evidentna činjenica, da je Alojzije Stepinac kolaborater s problemima savjesti. To je dakle istina i za tu istinu vrijedi dati intendantsko mjesto u Rijeci. Što je intendantsko mjesto u Rijeci za tako važnu istinu? Moglo bi se misliti o povijesti od 914. recimo do jučer, a možda i do sutra, ko zna, kao jednoj krvavoj halucinaciji. Možda s iznimkom, vi znate da ja to ne krijem, Brozova pokreta, meni se čini da se tu nešto 41. otvorilo kao neka naprslina u neki bolji svijet. Tim pitanjima završava upravo Hrvatski Faust još 81. godine. Što se dogodilo s tom energijom koja je donijeta iz šume i zašto je ona krivo investirana? Jer to je ujedno i dio objašnjenja što se s nama zaista dogodilo, kako su oni onda mijenjali kapute, kako su se akomodirali, kako su lagali o vlastitim udjelima u povijesti, to je drugo pitanje. Ali da nije bilo 41. komunista, Hrvati i Srbi bi se dotukli do jednoga. I na ovom prostoru ne bi bilo nikoga s kim bi gospoda kao Tuđman ili Milošević stvarali svoje države. Ja poštujem izbor tih ljudi, evo, i što sam stariji, toga više poštujem. Nema više nikoga od formata ko bi htio zagovarati njihovu stvar. I tako se povijest troši. Ona se kao neki resurs troši bez konsekvencija. Mi nemamo ništa bolje. I imate situaciju, ja govorim naročito u Hrvatskoj, a mislim da u Srbiji nije u tom aspektu bitno različito, da se na neki način najbolje tradicije susprežu ili brišu za ljubav najgorih, jer nema opće sumnje da je ustaški pogred najgora hrvatska tradicija, a pogotovo u svojoj ponovi 90. Nema nikakve sumnje, ne? E sad, na neki način mi rasipamo resurse, kao što rasipamo ljude, rasipamo materijalne resurse, tako postoji i resurs povijest, koji je Hrvatska, zahvaljujući povjesničaru na svom čelu, tako rasula, pa onda nije nelogično da rasipa i ljude. Tu se sad spominje tih 5-6 disidenata novoga tipa, ali to je manje važno spram činjenice da je stotine tisuća ljudi otišlo, da je iz Hrvatske otišao svatko ko je mogao. Ne? Govorim o Hrvatima, ne o Srbima koji su morali, ali i to je gubitak resursa. Dakle, Hrvatska se sažela, smanjila, depotencirala, ne? Zahvaljujući, dakle, ponajprije onima koji su se u nju najviše kleli. Ti su ju najviše zla nanijeli. Najviše zla svom narodu čini nacionalist. I 3. siječnja je, dakle, bilo tako jasno da je ljudima pun kufer te retorike, mislim, nacionalizma, Srba, Hrvata, da oni hoće nešto pojesti konačno i eventualno školovati djecu i dati djeci nekakve šanse. A sve drugo je, mislim, magla, dim i ništa, ne? I to je dobar moment, ja, na neki način, odluka za život. Rat je upravo zamisao, mislim da ne mogu točno locirati godinu, ali je postalo tehnički nemoguće telefonirati u Srbiju. Dakle, bio je automat, jedan ljubki ženski glas, dakle, nazovete Beograd, je kazao uvijek isto: birali ste pogrešan smjer. toga se treba sjetiti. Birali ste pogrešan smjer. Smisao putovanja nije da se jedna vreća mesa premjesti iz jednog grada u drugi. Nije, smisao je vjerojatno ponajprije u tome da se tamo od kuda ste došli pogleda iz distance. I ja vas uvjeravam da tek tada možda možete voljeti ono od kuda ste pobjegli. Zdravo je pogledati na sredinu iz distance. Nije ju lagano uvijek voljeti. Znate, to Hrvatska, kao sam i Njemačka, je znala biti teška ljubavnica. Ali distanca oštri optiku. Postajete umjetnik u ljubavi na daljinu. Možete potpunije voljeti, ne? Kad ne morate. Kad je, dakle, onda Hrvatska izbor iz Pariza ili iz Njemačke, ne? A ne usud. A zašto da ne? promijenimo Hrvatsku tako da bude vrijedna ljubavi. Ali ne možemo reći rođeni smo tu pa je moramo voljeti kakva god ona bila. Kao što govore nacionalisti pa je do kraja upropaste, pa je onda je stvarno teško voljeti. Hoću reći da se mora uložiti napor da se poništi loša stvarnost. I to veliki napor, skoro veći nego da se ta stvarnost proizvede. Razumijete? Ubiti je lako. Danas ubiti je, mislim, čas posla. Ono što je sad teško je to ubistvo ne vidjeti. Evo, to je ono što je mene tako često bacilo u očajanje. Kako netko može pomisliti da se država može zasnovati na lešu 12-godišnje djevojčice bačene u kontejner? Kako neko može pomisliti da će napraviti državu u Bosni ako drži jedan veliki grad koji je životinja suptilna, koji ima svoju povijest, patnje, radosti u okruženju kao da se radi o nekom opasnom zvjerinjaku koji se mora istamaniti? Znate, HDZ nije nikog osobito varao. Nije ni htio. U Tuđmanovim knjigama imate najave za sve. Tuđman je sve napisao i on je umro pomiren sa sobom da njegova je vizija kako je zapisana i ostvarena. Malo se u svijetu vizija do te mjere potpuno ostvarilo kao Tuđmanova. Od rasapa federacije ne postoji ni jedna od izlučevina tog rasapa koji bi vodio neku samostalnu politiku. Hrvatska je danas jedan teledirigirani sustav, na primjer, koja slijedi diktat međunarodnih noćenih institucija i to loše, k tome još loše, ne? Jasno je što se mora raditi. Jedna razlika između Račana i Tuđmana je što Račan razumije da mora slijediti diktat međunarodne zajednice, a Tuđman je slijedio kad mu je to odgovaralo. Nova vlast razumije da nije neki subjekt tih igara, nego objekt računa. Znate, u opciji biti eksploatiran ili ne biti eksploatiran, jedino što je gore je ne biti eksploatiran. Oni to znaju. Oni to rade trapavo, ali u osnovi Hrvatska je jedan sustav koji kreće kroz vrijeme na telekomande. Ne?
Peščanik.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
La France entière.
sans surprise. Oh, the wind is blowing, through the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Peščanik.
Pogrešila sam vam malo čas, Bog se nije nasmešio Hrvatima 3. veljače, nego sječnja. Eto, ovi problemi sa ovim Hrvatima. Međutim, ima jedna reč koja nam je zajednička i bliska srcu i Hrvatima i Srbima, to je reč revanšizam. Glavni odgovorni urednik Vjesnika Igor Mandić je, kao što ste vjerojatno čuli, uporno odbija da otpusti novinare koji su radili za Tuđmanov režim. Kako se ovoj tački, znači oko revanšizma, razilaze Igor Mandić, pesnik Miljenko Jergović, urednica časopisa Zarez Andrea Zlatar i Slobodan Šnajder.
Zadnjih pola godine pred izbore je bilo mučno, mislim, kako. Koliki su se ohrabrili. Svi su sad prvoborci protiv HDZ-a i vi imate situaciju da praktički nemate više u Hrvatskoj pravog nacionalista, što tužno. Bilo bi lijepo da recimo netko izdrži svoj stav. Ajde, moći, ja sam desni populist. To znači to, to i to i ja ću sad to ostati, iako nije više moda. Ne? Cijeli naš politički život je tako neozbiljan. Ne, i svi se kao samo šale, a ljudi naravno ginu ko muhe. Kad bi bili ozbiljni, mogli bi se i šaliti. Ne? Neki dan u Vjesniku ima jednu bizarnu anegdotu. Stanovita gospođa koja je godinama pisala stvarno prohade zeoske. Vodila je hajke protiv intelektualaca i kolega. Ima prvi razgovor sa novim glavnim urednikom, Mandićem, ne? Koji je bio u Beogradu u avinjonskom služanstvu, jer je on papa hrvatskog novinstva, ali on je sad glavni urednik Vjesnika. Dakle, moment je osjetljiv, ona izađe sva uzarena i veli, deca, sve je u redu, ja ostajem, samo nema govora mržnje. To su bizarne stvari.
Kolega kojeg spominjete, vidim da također gaji neko svetoljubljivu strast. Neka mu bude, to će biti njegov vlastiti lik. A što bih rekao ja, koji radim u novinama u kojima su mene samoga napadali, kada sam 96. bio prvi iz Hrvatske, od hrvatskih intelektualaca koji je došao u Beograd u posjetu svojim kolegama, kao jedna nestranačka, nepolitička osoba, samo po liniji vlastitih simpatija, posjećujući prijateljsko okružje u kojemu se govori moj vlastiti jezik, onda su u Vjesniku komentatori i novinari bili među prvima koji su me razapinjali i napadali. Kako se osjećam u njihovom okružju, sada u njihovom društvu, ajde da budem razumljivi, rekao sam i sad odgovaram i vama, njima je teže nego meni. Oni me moraju gledati na ovom mjestu, a mene se savršeno sve jedno. Nisam zlopamtilo nikad bio, nisam ni danas. Ja mislim za svakoga ima mjesta pod suncem. Ako misli da pada pod moju sjenu, a šta ću mu ja?
Ja isto mislim da revanšizma ne bi trebalo biti. Ali šta je to revanšizam? Pa revanšizam je ono da sad neko optužuje dijete od HDZ-ovca jer mu je otac bio HDZ-ovac. A ne mislim HDZ-ovca koji je bio razbojnik, mislim ubojica ili ne znam šta, sad je revanšizam to ako mu se to kaže i ako se to procesuira. Pa to nije revanšizam. To je samo pokušaj da stvari počnu funkcionirati po nekoj normalnoj matrici, ništa drugo.
Taj princip je vrlo jednostavan, ko je došao po političkoj liniji mora otići jer nema nikakvog dokaza da će on moći sudjelovati u projektima nove vlade. Jer ako je došao po političkoj liniji, onda vrlo vjerojatno zagovara principe koje je imala prošla vlast, a njezine posljedice se vide. Dakle, naprosto mislim da bi ljudi trebali otići, ali ta tema revanšizma sada takva da su svi u rukavicama.
Nema pravih promjena, a da netko ne bude pregažen, ako baš hoćete, da jedan broj ljudi ne može živjeti onako udobno na tuđoj nesreći kao do jučer, je evidentno, to nema veze s osvetom.
Odjednom su svi otišli u suprotnom smjeru. To se odlično vidi po autobusima gradskog saobraćaja ili po tramvajima, mislim, u kojima je do prije pola godine ili nešto više, mislim, priča koju možeš čuti bila nacionalistička, ono, danas je ta priča, ono, čisti suživot. Danas više nikom ne smeta ukoliko slučajno čuje, eto, ti si došla iz Beograda, ono, tvoj naglasak, tvoje, ono, lepo, belo, to je kao potpuno odjednom normalno, a ranije je bilo užasno nenormalno. Ono, ja znam kad su meni neki ljudi dolazili iz Beograda, ono, mislim, mene bi povremeno bilo strah, ono, čuju li nas, ono, za susjednim stolom, jer jebi ga, mislim, ono, može biti neka budala i ko zna, ono, a sad odjednom kao da tih budala više nema. Ili prije godinu dana se strašno raspravljalo o tome, ono, kao, može li se Balaševićev koncert održati u Zagrebu. Niko se nije usudio ni organizirati njegov koncert od silnog straha da ne dođe neka budala i postavi bombu. A to koliko je bilo ovih budala koji su bili protiv toga da se taj koncert održi, to i da i ne govorimo. A sad, od 3. januara, neprestano se održavaju koncerti nekih, ono, beogradskih, ono, i jugoslavenskih bendova, od Rambo Amadeusa preko, ono, Party Breakersa do čak nekih pojava za koje niko u Zagrebu nije mogao ni čut, kao što su ovi Kuguarsi. Mislim, ja za Kuguarse slučajno znam, jer ja, ono, mislim, švercujem kulturnim dobrima. Međutim, ovdje ljudi uopće za to ne znaju. I oni će, ono, otići na koncert Kuguarsa i, ono, i odjednom je sve to postalo strašno, strašno normalno, strašno in, strašno okej. Naravno, bez obzira na neki unutrašnji osjećaj prevare i neki unutrašnji osjećaj gađenja nad tim, ono, mislim, zbog čega sam prije godinu dana strepio ukoliko je danas, ono, sve normalno. Dakle, bez obzira na to, meni je, mislim, drago, jer bolje je da se oni svi, mislim, mijenjaju, ono, na tu stranu, nego, mislim, da ostanu isti onako.
Pa ja odustajem već 40 godina, pa mi to nikako ne polazi za rukom. To je jest smisao svih napora. Važno je naprezati se, nije važno ništa postići. Ništa nije važno postići, ništa ne ti ne treba postići. Sumnja kod mene fatalistička. Ako bi je htio shvatiti radikalno, onda bi se zaveo u onaj besmisleni klub egzistencijalističkog filozofiranja koji nas na kraju dovodi do apsurda. Apsurd vodi samoubojstvu, ali Kami je pronašao još jedan drugi odvojak. Apsurd vodi revoltu. Revolt kao drugo lice apsurdnoga čovjeka koji teži ništavilu. Eto, to vam je cijeli moj odgovor.
Why is it that civilized humanity can make the world so wrong? In this hurly-burly of insanity, our dreams cannot last long. We've reached a deadline, a press headline. Every sorrow, blues value is news value tomorrow. Century blues are getting me down. Who's escaped those weary 20th century blues? Why, if there's a God in the sky, why shouldn't he grin high above this dreary 20th century did? In this strange illusion, chaos and confusion, people seem to lose their way. What is there to strive for, love or keep alive for? Say hey, hey, call it a day. Blues, nothing to win or to lose, it's getting me down. Escape those weary 20th century blues. We've reached a deadline, a press headline. Every sorrow, blues value is news value tomorrow. Blue, nothing to win, not to lose. It's getting me down. Those dreary 20th century blues.
Peščanik.
Danas je 12. april, građaninu Bogoljubu Arsenijeviću Makiju čestitamo rođendan. Završili smo priču sa Hrvatima, o Hrvatima. Vraćamo se našem jeziku, našoj zemlji. Jedna od često upotrebljenih reči je Golgota. Na Kolačevom narodnom univerzitetu predstavljena je knjiga Nova kosovska Golgota, izdala ju je Svetigora. A govorili su njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Pavle, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije i Matija Bećković. Pored njih čućete i građane Beograda koji još uvijek razmišljaju da li će izaći na miting ili neće.
Pre dva mjeseca bio sam u Peći da se vidim i Bogu pomolim sa sestrama u manastiru i da ono naroda što ima, da se podržimo i u veri i u životu po veri. I pođo smo njenim kolima. Kad ovdje smo već do kraja sela Lauše su u stranu Deviša, preteče nas jedan beli Mercedes i zavioše trojica mladi ljudi, crno obučeni, jedan ima automat. Osmo, kud idemo, zašto? Imamo li dozvolu? Ovo je Drenica. Ne znamo mi vas, već jedan. Vi već li to govorite o svetinjama Kosova i o svetoj zemlji srpskoj Kosovi i Metohiji. A ovdje živimo mi, ovo je zemlja naša i gotovo. Ja kažem, za nas je i Devič, i Pećka Patrijaršija, i Dečan, i Gračanica, svetinje su. Ako za vas nisu, mi ne očekujemo da vam to budu. Videste li ove kuće popaljene u Lauši? Vide. Ja sam ovdje bio, rekao, u Prizrenu, tije 4 godine, prolazi sam toliko puta i ovuda i znam kad su mnoge od njih građane. A evo sad ovdje, da se pale i srpske, i albanske. I sve u tome pravcu. Ni priči da imaju ikakvog udela oni u ovome, samo ste vi, Srbi, zločinci, sve to učinili. Tu je, da bome, ta nevolja i ta nesreća. Biće nesretno ako i mi budemo ti koji ćemo da uvijek bacamo krivicu sve na drugoga. Da sagledamo svoju i da se ispravimo u tome pogledu, to je ono što je najbitnije, što zavisi od nas. Neka Gospod bude s nama i mi s njim, pa smo u ovom svetu ovakav kakav je, koji sav u zlu leži.
Ne mogu drugo dine, ne mogu inostranstvo zbog godine. Jedino tamo moguće, na protest mirne, isključivo mirne, čak sam protiv jaja, pištaljka i grla.
Ima jednostavno ljudi koji smatruju da je to sasvim u redu, ići na podvorenje po inostranstvu, ljubiti ruku Madeleine Albright, ja to ne mogu. Ne da ne mogu, neću. Ali eto, ti će doći da demonstriraju. Čak i ako nekom nesrećom bilo ko od njih bude izabran, on moj predsjednik nikada neće biti.
E, Bože budala, e, Bože budala, ta je svađa naručena očigledno.
O Kosovo, grdno sudilište, nasred tebe Sodom zapušio. Kosovo sudi nama i našim zabludama. Rekao sam Etemu Čepiju, bratu ovoga koji je njihov glavno komandajući, koga sam video u peći. Ovi koji su otišli prije vas, ostavili su iza sebe prljavi trag. Vi ste sad došli, na vama je. Hoćete li uprljati, zagaditi rz, obraz svoga naroda? Ali Kosovo je sud i sram takozvane demokratske Evrope, NATO pakta. Tu se projavio demokratski totalitarizam, ne samo preko bombardovanja, nego preko svega onoga što je rađeno, što se radi i bojate se što će se što raditi.
Ne, ja sam s Kosova inače i tako da mi više uopšte nije bitno kad sam izgubila sve, uopšte me ne zanima šta će bude dalje.
Pa su bile demonstracije, su bile studentske demonstracije, jer je izašao Vuk, opozicija, kad je bila Vesna Pešić, Đinđić i Vuk. Udri, lupa i sve smo lepo polupali, šta smo opet uradili? Ništa. Očigledno je da silom ne može, to je očigledno. I mi smo sami probali silom, i nas su probali silom i ništa nisu uradili. Ne, jednostavno ne znam.
Kao mi sad izađemo na ulici pa srušimo slobu, mnogo ovde faktora ima koji na to utiču. Pazi, završit će se ono samo od sebe, završit će se, ja pretpostavljam da je neko ovo sve istripovao, ne znam, možda pre 10 ili 20 godina i da zna kad će doći i kraj svemu ovom. Sad mi smo tu mali pioni i čekat ćemo kraj.
Brecht je kazao, nije nesretna ona zemlja koja nema heroja, nego ona koju su heroji potrebni.
Neko je već kazao da je tolika sila pokrenuta, tolika krv prosuta samo zbog slova A, da bi Kosovo postalo Kosova. Na zaslugama toga slova zasniva se tuđa država i druga vera na imanju jedne hrišćanske crkve. To slovo je razlog što se ruši i zatire sve što je jedan hrišćanski narod na Kosovu podigao, da bi se Kosovo proglasilo golom ledinom bez svetinje i dalo onome ko tamo nije podigao ništa. Bivši episkop Raško-Prizrenski, a sadašnji patrijarh srpski, opojao je ove godine ostatke svoje pastve na Kosovu, zajedno sa sadašnjim raspetim episkopom Artemijem i ranjenim episkopom Atanasijem, ranjenikom koji još previja i teši ranjenike po Kosovu. Nema te crkve na svetu, ni takvih crkvenih velikodostojnika koji svojim rukama sahranjuju svoje vernike, novomučenike, kao što je to činio mitropolit crnogorski u naše vreme, spuštajući ih svojim rukama u kosovsku kosturnicu. I na kraju da spomenem da su i svi pobijeni na pravdi Boga u NATO kasapljenju Srbije zaslužili da budu sahranjeni na jednom mestu, na spomen groblju koje bi stalo uz ono na Zejtinliku, uz ono u Bizerti, uz ono u Parizu, uz ono u Osnabriku, uz ono u Kragujevcu, uz ono u Kralju. Ako zaborave ljudi, neka pamti zemlja.
Slušali ste patrijarha Pavla, mitropolita Crnogorskog Amfilohija i Matiju Bećkovića. A sada govori gospođa Vida Ognjenović i naši sugrađani koji, kao što se čuli iz ovih anketa i oni koji slede, još nisu odlučili i ne žele da preuzmu božanske prerogative i da donose odluku šta je dobro, a šta je zlo. E sad, da li ima mjesto za takvo relativizovanje, to ćemo vidjeti za koji dan.
Govorim da smo mi postali deo ove situacije, nevoljno dakako da se toliko toga prelama u našim životima. Da smo mi dosta jedan neurotičan sloj ljudi koji nešto se obraćamo povremeno takozvanoj javnosti, mislim. Sama javnost je dovoljno histerična, uznemirena, nedefinisana, uveliko da više uopšte ne znate zapravo kome se obraćate. Čovjek porazmisli pa shvati da se uglavnom obraća nekolicini prijatelja.
Ko je naredio da se kao odmazda za bombardovanje nasilno iseli albansko stanovništvo? Jesu li vojne, policijske, paravojne ili parapolicijske formacije vršile ta iseljavanja? Ko je i gde o tome odlučivao? Da li se moglo predvideti da će osveta po zakonima Leke Dukađina biti također surova i krvava i da će se izvršiti najčešće na nejači i na onima koji nemaju zaštitu? Već deceniju slušamo tužbalice naše vlade o demografskoj krizi u zemlji, da bi ta ista vlada danas zabranjivala deci sa Kosova da se upisuju škole na teritoriji Srbije i porodicama da se ovde nastanjuju. Oni svi moraju da se vrate na Kosovo, da padnu žrtvom obmane o našoj pobedi i suverenitetu. Zašto mi sve to podnosimo?
Smatram da je u tom trenutku moja moralna dužnost bila da ta pitanja postavim kao stanovnik ovoga grada, recimo, pripadnik ovoga građanstva i naroda. Evo, ja vas pitam, je li jedno od tih pitanja igde više pomenuto? To su pitanja koje sam ja postavila pred 10.000 ljudi.
Ja nisam za miting, mislim, i zbog opasnosti, i zbog ne trpim gužve, verujte mi. Nisam ni za, ni protiv mitinga, mislim, ljudi neka se organizuju kako hoće. Partijski nisam opredeljena, tako da me ništa ne interesuje. Ja lično mislim da ja ne mogu, nisam ni borac, niti sam za tako nešto.
Ja gledam sebe, pratim sebe, menjam sebe i ljude oko sebe. Nek svi to rade i bit će pobjeda.
Ovog trenutka želim isto da citiram jednog zanimljivog teoretičara američkog koga sam i lično upoznala ove jeseni u Chicago, on se zove Fish. On kaže da bi trebalo revidovati sva liberalna načela koja postoje kod nas i videti šta od njih ostaje. Recimo i to liberalno načelo, sloboda svima, ljudska prava, recimo načela tolerancije. Da li tolerancija počinje i završava se ravnodušnošću. A političnost gotovo smatram ravnodušnošću. Uvažavam naravno i takve stavove, tim pre što se na njih ne može uticati, ali apolitičnost danas zaista mislim da ne služi ničemu i mislim da je neodrživa. I smatram da je to neka vrsta kukavičluka, neka vrsta očuvanja ličnog komfora i narcisoidnosti u ostalom, građanske i društvene narcisoidnosti.
Ne idem. Mislim da treba da se ide, ali ja konkretno nemam toliko vremena sad. Pa sve zavisi, ako imam društvo, možda bi išla. A sama jako mi je neprijatno, ne mogu da idem sama. Svi su obično sad zauzeti zbog ispita, sad taj aprilski rok i zbog toga i onda tako. Trebalo bi svi da izađu, ali to je teško, mislim, svi čekaju jedni na druge, to je najgore.
Vi nećete ići?
Zavisi od vremena. Zavisi od vremena. Ako bude lepo vreme, vratno.
Isaiah Berlin je pisao o Pasternaku i Ani Ahmatovoj, to su njegova dva omiljena ruska pesnika. I Pasternak mu je pričao o svojoj poseti Londonu. To je bilo 1935. Staljin na vrhuncu moći. Jedva su ga pustili. I kaže, tada i više nikad, jer ja sam govorio na kongresu. Kaže da su mu oni objasnili kako se organizuju sada u organizacije pisaca koji, recimo, rade protiv komunizma ili rade protiv diktatura i tako dalje, onda je on rekao, molim vas, nemojte se organizovati, samo se nemojte organizovati, jer te organizacije čine da se upravo ideje diktature održe. Hanna Arendt je rekla da se diktator i diktatura održava na fanatizmu pratilačke klike. I to je kod nas slučaj. Mi imamo pratilačku kamarilu koja broji nekoliko miliona, ne treba se zavaravati, nekoliko miliona. Nije to pitanje zastupanja ideja, već je to životna inercija. Znate, ovdje se jako teško živi. Međutim, čovjek kako stvari idu i kako se razvija taj neki sukob između vlasti i opozicije, zanemaruje jednu stvar, da jačanjem opozicija isto stiče jednu vrstu vlasti. Mislim da je opozicija sada jača od naše vlasti. Objektivno rečeno, ona je politički znatno suverenija nad našom vlasti, koja je sa svih strana ugrožena. E sad, u tom trenutku kad opozicija dovoljno jača, onda se ona ponaša isto kao vlast, ona se zapravo događaju ovi sukobi koje danas pratimo, a to je ko će biti veća vlast.
Ne treba mnogo pameti ani istraživanja da biste znali da u našoj zemlji postoji jako mnogo ljudi koji ne mogu da se odluče, ne žele da se odluče da li da ostanu verni vladajućem režimu, da li da demonstriraju protiv njega, u kojoj meri i dokle. Teoretski bi ovakvu situaciju i ove građane mogao da objasni jedan gospodin Buridan, koji je tvrdio da ljudi deluju na osnovu motiva. Pa sad, ako su jedan i drugi motiv neubedljivi, čovjek će verovatno ostati neodlučen. Međutim, njegovi protivnici su izmislili takozvanog Buridanovog magarca, koji stoji između dva jednaka plasta sena, možda i buđeva, i sad zbog jednakosti motiva magarac ne može da se odluči na koju će stranu poći, pa zato nužno mora da majka odgladi. E sad, oni koji su pred nama će dati za pravo ili Buridan ili njegovim scholastičkim protivnicima, a u narednih nekoliko minuta govore gospođa Borka Pavićević i naši sugrađani.
A Ako vi pogledate celu stvar unazad, imate jako malo uverenja da u buduće može biti drugačije. U toj bici za granice, najstravičnijem procesu koje se mogao desiti, to je jednačenje nacije i jednačenje države. Jer u odnosu na ovaj režim, svako ko traži svoje, on je apsolutno u pravu. Vidite, ja sam bila pre jedno 4-5 meseci u Strasburu i u stvari zatekla sam istu onu vrstu rasprave na manjoj teritoriji, ako tako smem da kažem, kakva je bila 92. godine na većoj teritoriji. Mislim, to je upravo zapanjujuće. Odnosno, priznavanjem nacionalnog principa kao demokratskog principa, a to je moguće kad imate represivan režim, u stvari se neprekidno vrši ta dalja fragmentarizacija teritorije, jer se emancipacija u odnosu na autokratiju računa kao ocepljenje od toga. Strašno je to što gde god čovek ode, veoma često čuje ljude sa civilne opcije da se bave granicama. Odnosno, gde god odete, odjedanput se uspostavi da mi razgovaramo o državama. Naravno, to uopšte ne bi bio toliki problem da to u našem slučaju ne znači smrt, etničko čišćenje. Molim vas, šta može da proizvede rat unutar Crne Gore ili rat sa Crnom Gorom? Da li to iko može sebi da predstavi šta to može da bude? To zaista može da bude jedno od najvećih etničkih čišćenja ikad viđeno. Izrovani putevi, novi kiosci, srušene kuće, novo podignute vile, vlast uvodi taj postkolonijalni sistem. I onda ti odjedan put vidiš da ta klasa ili, ja ne znam, ta skupina ljudi, ona u stvari uvodi sve tekovine zapadnog društva, a u stvari stalno priča o mržnji prema novom svetskom poretku, odnosno stalno govori o odgovornosti novog svetskog poretka. Međutim, videli ste uvezenih ne znam koliko Mercedesa, kako se u stvari ta korupcija zapadnim vrednostima odvija na tom jednom praplanu. Pa ti se čini, sad odjedan put bi bio zabranjen ovaj koji govori ovo i ovo u nekoj predstavi, ali zato nije zabranjeno cipele, Versace, modeli, butici, ko šta donosi, odakle se sve to skuplja. Stvar je pukla i tu se vraćamo na to što si ti rekla o u stvari kolonizaciji ili o protektoratu. E sad, to je mera opozicije i svih nas. Ili će se naći načina da čovek uzme svoju slobodu u svoje ruke, dakle da se promena izvede odavde, ili će to postepeno tonuti s jedne strane u sanitarni kordon, u totalnu izolaciju, ili u jednu vrstu, kako da kažem, sankcionisanog protektorata neke tako banana države. Dakle, to je ili, upravo je patriotizam na drugoj strani. To je paradoks pred kojim sad mi svi stojimo nehoteći da tu zagađenu reč izvučemo s druge strane. I to je ono na čemu režim dobija. Promena bi bila patriotska funkcija. Mislim, sumanuto je savladati mentalno stvarnost. Mislim, to je nevjerojatno, jer ti stalno imaš najneverovatnije indicije, kontraindicije u toj stvarnosti. Ne možeš da kažeš da je to sklad. To je nekakva vrsta kontrolisanog haosa. E sad, je moguće da iz takvog stanja prevladaju nekakve bolje snage. A moguće je da prevladaju i gore. Strah, panika, destabilizacija društva u svakom smislu. I niko onda više ne osjeća sebe da će umreti na istom mestu, da će koliko će još živeti, u kojim uslovima će živeti, gde će otići, šta će biti s decom. Jer to se stalno proizvodi, ta skliskost, u stvari to odricanje od bilo kakvog plana, to je velika reč, od bilo kakve, kako će život ljudima teći. Evo, pitajte, šta će da radi sutra.
Ako Mitej krene, pa krene jednom ulicom i tu se nađe malo plavetnila, ne treba se odmah sklanjati, znate. Ne treba, ako se čovjek skloni, onda nema, gotovo je, znate. Krenu ljudi, dođu do raskrsnice, tamo stoji pet policajaca, onda se ovi lepo, da, okrenu se levo, pa onda desno. Mislim, ako idemo na miting, idemo na miting, znate. Mislim, ovi mali otporaši, dopadaju mi se, znate, tako da. Ako bi mi samo hteli da celog života kažemo mi se bunimo, mi smo nešto protiv, mi ovo, pa ako se bunimo, dajde se pobunimo. Znate, da se pobunimo, da kažemo gotovo je, eto sad idemo, pa šta bude, znate. Ja sam bio recimo sad ovo kad su bili zadnji mitinzi prošle godine. Onda sam rekao, neću dalje, pa nisam lud, šta da radim tamo. Idem i šetam se od raskrća do raskrća, zašto? Koja medijska traka? Koja? Ništa, ja ako idem na Dedinje, idem tamo, idem u centar, hoću, neću, šta će biti? Znači, ako idemo na miting, idemo, pa neka padne sve, znači, neka padnemo mi. Jer mi se nema dalje, šta ćemo dalje? Da ćemo celog života da čekamo i da jedan dan će doći samo od sebe, jedan dan će to biti, nema jedan dan je odmah.
Mislim da tu ljudi iz opozicije greše, ne znam šta ćemo mi jesti posle toga, ni šta će da bude, ni da li će biti još veće siromaštvo ili neće biti veće siromaštvo. I mislim da bi ljudima to trebalo i reći, da se ništa ne bi moglo promeniti u roku od 24 časa. Ali sam sigurna da bi prestala ta ratna tenzija, odnosno ta pretnja sledećim zlom. A to bi, mislim, onda oslobodilo ljude da oni mogu da počnu da misle, jer dogod je ta pretnja o sledećem sukobu, ljudi ne mogu da čiste kuću, ljudi ne mogu da čiste dvorište, ljudi ne mogu da žive, ne mogu, pa vidite da svi pričaju o beloj kuzi. Ja se stvarno divim ljudima, ženama koje rode decu, ljudi koji treba da formiraju nekakav život. Kako u tom stalnom strahu od sledeće mobilizacije, od sledećeg rata, od sledećih žrtava, od sledećeg upadanja. Tako da mislim da bi sklanjanjem ovog režima se dobilo to da bude kakav takav mir za u buduće. E sad, u tom smislu mislim da treba imati nade u ove ljude, pošto sam sigurna da možda ne bi klali. To je jedina razlika. Mislim, treba dati glas onome za koje si siguran da neće ubiti. U tome vidim svrhu promene. A šta će da donese sutrašnji dan, to tačno ne znam. Ali će prestati ta ratobornička situacija i to pumpanje i patrioti i izdajnici i cela ta priča koja stvara stalno to trešenje jednog civilnog društva, ako ono još i postoji. Ne znam. Ovaj Beograd ipak ima francuski prostor. I ovaj Beograd ipak ima nekakve sečene ulice koje će sada odu dođevo. I ipak se nadam da će se ti automobili sa tog parkinga jedanput skloniti i da će se ti kiosci jedanput pokupiti sa ulica. I da će nastati nekakav urbanistički plan i nešto što je bilo ranije, jer ne možete odricati da je ovde ipak bila jedna situacija metropole. Vi tačno osetite da ima delova Beograda u koje kad stanete, odjedan put vidite da postoji neki mir i neki kontinuitet. Odnosno, duboko se nadam da će nešto iz ovoga pretrajati. Mene fascinira jedno pitanje, ne znam ko je to toku bombardovanja i posle toga rekao, da teško da je ovde i jedna generacija nasledila prethodnu biblioteku. Mislim, to su strašne stvari. To je nešto što čoveka vuče da pomisli, pa pobogu, nije moguće da će po prvi put ovde definitivno prevladati jedna varijanta neke slavljeno, srpsko, pravoslavno, ovo, iako ja nemam ništa protiv toga. Ali mislim, ovde je bilo u ovoj sredini nečeg što je bilo otvoreno prema svetu i nečeg što je bilo u toj prošloj Jugoslaviji, nešto što je bilo između dva rata i nešto što su bili neki raniji zakoni o štampi, pa nije moguće da se to tako zatre. Ti prosto ne možeš da veruješ da će ljudi uspeti da tako sve čega se taknu dovedu u pitanje. Pogledajte samo kako je od autoputa, od bolnice, od svakog činjenika života, kako se to dešava nešto što je štetno po mozak. Podignut je rat u ime kao nekih para vrednosti, a u stvari su sve temeljne vrednosti tog društva onako izedene, baš onako potrošene, mislim, kad uzmete od bandere do radnje, nešto nije u redu, mislim, nije u redu da ljudi žive na taj način. To je ono što je čovjeku nekako zanimljivo, da li može da se izvede jedan put koji ovu sredinu vezuje sa nekom nekom opšte kulturnom vrednošću, pa baš da ne kažete da ovde nikad ništa nije bilo.
Policija će normalno da udari na ljude, mislim, to je sasvim normalno. I da izbije nešto, na primjer, da izađe iz cijelog grada, mislim, policija će pucati na ljude, mislim, šta? Policija je njihova, nije...
Ti si pored toga spreman da izađeš,
ne? Pa da, šta da ne, mislim, ovako umiram od gladi. Šta, mislim, ovaj den, išao sam da prodajem, mislim, zlatne minđuše da bi imao da preživim. Čega, šta da radim? Pušim moravu, nemam posao, tražim fizikaliju da radim bilo šta, ne znam šta ću, čega da živim, da kradem, da prodajem drogu, šta bre, pa da mi napuniti. Bilo ko da dođe na vlast, ja nemam ništa loše, ni protiv Slobodana Miloševića, ni protiv Šešelja, ni protiv Vuka, svi oni samo hoće stolicu, ali jednostavno nek sedne neko normalno, mislim samo da ima kintan, da ima od čega da se živi, da kada još nešto radiš, nek ima makar 200 maraka plata, mislim, to je mizerna plata, ali makar toliko nek ima je. Na mitin ću da izađem 100%, isto mi je umro od gladi, da mi je ubio pandor na ulici, da mi je ubio neko ovakvu grešku, isto mi, ja verujem i... Mislim, čak da je bolje ovako neko da me ubije nego da gladujem kuće, šta da mislim, psihički, sve živo pijem svaki dan bez sandine, ja evo na Slavi živim ovde, ne pamtim kad sam izašao u grad ili tako nešto, ja. Ovako nemam ništa, onda bolje mi sedim kući kad nemam ništa.
Šta si to prodao, stvarno si prodao minđuši?
Pa nisam prodao, nisam ni uspeo, devojka mi je dobila na poklon, mislim to, ove, ali uopšte nisu ni zlatne, ja. Šta da viš, uopšte nisu zlatne, ja. Tišao sam bez veze tamo, sad ne znam šta ću da radim.
Ja upravo tražim Šnajdera ovih dana, pa je na mobilnim, ne mogu da ga dobijem, on treba da ima promociju knjige ovde. Mi svakako mislimo da mi odigramo njegov komad, naravno. Gema Bojić.
Jeste,
znam. Hoćemo to da radimo, naravno, i baš tražim Šaca, ne znam da ga nađem.
Apropo, sigurno bih rado vidio tu dramu kod vas. Ne samo zato što glavni junak pada pod Kalemegdanom, 914. kao austro-ugarski oficir, nego jer bi se radovao glumici i glumcima. Po dva, naravno, to uvijek govorim, Beograd i Novi Sad i Sarajevo su jedini veliki gradovi, možda Podgorica, gdje se moji tekstovi ne moraju prevoditi. Ja znam da to momentalno nije moguće da imate drugih briga, ali bih rado vidio baš taj komad i baš u Beogradu. Za kraj, kao utjehu, njemački filozof Georg Simmel na kraju filozofije novca piše ovako: na cijelom svijetu postoji oko 15 ljudi, ali oni se kreću tako brzo da se čini da ih ima više.
Šnajder dugo nije bio u Beogradu, pa ne znam da je 6 od ovih 15 mesta već popunjeno. Popunili su i Slobodan Lalić, Petar Savić i Nikola Drulović. U stvari 9 mesta je popunjeno, pa 2 zauzimaju Valentina Delić, Svetlana Vuković i Svetlana Lukić. Doviđenja, bilo je emisija Peščanik, Radija B292.